Kenyan jarmean gargaarsa baqattoota UNHCR buufataalee yookaan mooraalee baqattoota biyyattii keessa jiran torban lama keessatti akka cufa ajaja kenne. Minister dhimma keessoo Kenyaa akka UNHCR mooraalee kaakumaaf dadaab jedhaman ka baqattoota 1400 ol qubachiisan guyyoota 14 keessatti cufee baqattoota biyyarraa dhufanitti deebisu ajaja kenne. Baqattoonni murtee kanaan jeeqamuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u, UNHCR immoo mootummaa Keeniyaa waliin kan mariirra jiru ta'uu ibsee jira. Galmoo Daawwittuu Nairobii irraa gabaase.
Fred Matiang'i ministeeri dhimma keessoo Keeniyaa kibxata darbe kana kaampileen baqataa dadhaabii fi kaakumaa torbee lama keessatti akka cufaman ajajanii jiru. Ministerichi marii hooggantoota UNHCR waliin taasisaniin guyyoota eeramanitti kaampiiwwan sun cufamanii warichi keessa jiranis biyyatti galuu qabu jedhan. Bara 2016 rakkoo nageenyaaf dadhaabaa cufamu jedhamee ka ture yoo ta'u murteen kibxataa kun garuu mareef kadhiyeeffamu miti jedhan Matiang'iin. Baqattoonni 1400 ol kan buufataalee baqataa kana keessa jiran garuu murteen kun jiruu keenya baay'ee burjaajessaa jira jedhu. Obbo Haruun Ibraahim buufata baqataa kaakumaa keessaa ganna 15 jiraatanii jiru. Abbaa ijoollee 5ti.
Yeroo san dhageen irraa kaasee namni halkan zafeen buluu guyyaallee namni gartee nagaan tasgabbiidhaan gabbahee dhiibaa hin jiru. Yeroo amma tinaa bilbiltoota ta'etti nuti nama hedduun amma ta'ennee gartee yaadneetuma haasofnee gartee boonneetuma adda kaane. Maaliifii wanni godhuun ajjeen tokko illee hin jiru lafti keessa jiru kun gartee lafa gartee alaa takka gartee lafa gartee wanni takka ittiin kaloofu takka uummanni keenya uummata miskiina nama ganna gartee 15 as keessaa jira nama ganna 20 as keessaa jira ijoollee as dhalattee asitti gartee heerumtee ilmee dhalattee jira ka fuudhee ilmee qabu jira ka dalagatee waa harkaa qabu jira ka waan takka harkaan qabne ka amma dhiyootaan dhufe jira ka gartee duraan dhufee gartee ilmaan qabu ka sumuna takka harshiin jira takka kan qabne jira. Kanaafuu wanni kun ammoo gartee bulii 14 jechuun kun gartee akkuma du'aa takkatti ilaallee hin jenne. Odoo haalli fedhatanii jaahu taatee adda gartee bulii 14 keessa gartee nuyi tokko godaanee bakka takka gahaa jechuudhaaf sirriillee gartee duruu nuquu hin qabdu jechuun dandeenya murtii akka malee gartee nuti bachiisee keessa tokko jechuudha.
Obbo Muhammad Abdullahi gana 25 oliif buufata baqataa keessa jiraataniiru. Amma kaakumaa bakka kaalobee jedhamu jiraata akka jiran kaa'iman Obbo Muhammad murteen kun hundaaf haara'aa jedhu.
Mootummaan keenya haa taatu UNHCR haa taatu nami kallattiin dhufee akkasii jedhanuu jedhan jiru sagamma miidiyoomaa irraa dhageenya waan kana. Duraanuu nu baqatoota duraanuu jiruu hin qabnu biyya hambaa kee jirra akkamiin fuula duratti jiraachuu dandeenya eega mootummaan keenyaaf guyyaa 14 jette keessaa bahaa lafa sana nuun jette gara yaanu hin qabnu mallaqa hin qabnu jiruun teen akka malee dhibamte.
Dhaabbilee gargaarsas haa ta'u darbees immoo mootummaa keenyaa wanti isin gaafataa jirtan jira akka baqataatti mee?
Nu eenyu gaafachuu dandeenya garam gaafanna?
Baqattoonni buufata baqataa dadaab jiranis haaluma alfakkaatu dubbatu. Dursaan hawaasa baqattootaa dadaab murteen kun baqattootatti yaaddoo kan fidudha jedhu.
Miira sodaa akkasuma dhibbuu tu uumama. Sababni isaa mootummaan deema nurraa galaa waan jedhu agartee miira tasgabbiitiin jiraachuu hin danda'an. Egaa mootummaatiin hiraarsi ni baay'ata yeroo san soo kanaafuu sodaan guddaatu jira.
Egaa akka bakka bu'aa hawaasaatti maal yaadaa jirtu dhattanii gaafachuudhaaf yaadaa jirtu moo karoora maalii qabdu?
Okey nuti mootummaan kun yeroo sadaffaadhaaf kan dubbate caalatti akka miidhaa nurraan ga'u ni beekna garuu immoo haala qabatamaa amma jiru dadaab keessa jiru yoo fudhanne waan kun hojii itti ni hiikkata jennee hin amannu. Koos baqattoota 200,000 ol guyyaa 14 keessatti eessan akka dhaqame hin danda'amu waan hojii itti hiikamuu miti. Qabatamaadhaan haalli riskiriikshiniin koovid kun wal qabatee qorachiisaa waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti baqattoonni kun deebi'anii hojiirra oolan fakkaatu garuu immoo sababa kanaaf dhibban hamtuun baqattoota irraa akka geessu ni beekna. Kanaafuu yaaddaa jirra akka hawaasatti illee wal dubbataa jirra akka bakka bu'oota hawaasatti illee waan mootummaa fi UN nuun jettu dhaga'uuf eegaa jirra.
Murtee mootummaa Keeniyaa kana dhaabbilee mirga baqataaf falman kaanis mormanii jiru. Otseeno Namwaayaa gaanfaa Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch Keeniyaan lammiilee biyyoota garaagaraa lola sarbiinsa mirga namoomaa fi rakkoo kan baqatanitti kooluu galan keessummeessuuf itti gaafatama qabdi jedhe.
We don't know, it is hard to tell. In the past 2 threats I think there has been very high level engagement with Kenya.
Akkas jedhan Amwaayaan murteen amma raggaa'uunsaa baruun ulfaataadha. Sodaachisa duraan mootummaan Keeniyaa dadaabni cufna jedhe ilaalchisee garuu mareen akka gaggeeffamaa turee fi Keeniyaan hawaasni idilaa addunyaa itti gaafatamasaa akka ba'u gaafachaa turuusee nan beeka. Waan amma ta'aa jiru hin beeknu. duraan dadhaabqof irratti kan komiin dhiyaataa ture. Amma lamaanuu cufna jechaate kan jiran garuu wanni ifa ta'uu qabu biyyoonni baqattoonni kun irraa garana baqatan Soomaaliyaan, Sudaan, Kibbaa fi kaan rakkoo keessa jiru. Kun baqattoota kanaaf yaaddoodha. Kanaaf Keeniyaan warra kanaaf da'u kennuufiif dirqama qabdi jedhe. Namooyaan dabalee Keeniyaan yoo kaampiiwwan kana cufuu feetee karoora fooyyaa qabaachuu qabdi. Buufata baqataa namni 1,400 ol keessa jiraatu guyyaa 14 cufuun waan dhugaarraa fagaates jedhe. Dhaabbanni baqataa UNHCR dhimma kana mootummaa Keeniyaa duukaa mariirra akka jiru hime. Dhaabbatichi ibsa kaleessaan Keeniyaan baqattootaaf da'u kennaa turuu isheef galateeffate. Murteen kaleessaa kun garuu jiru nama baay'ee kan gooludha jechuun ibse. Keeniyaa keessaa baqattoonni jiran harki caalaan lammiilee Soomaaliyaa fi Sudaan Kibbaa yoo ta'an lammiileen Itoophiyaa 29 ol ta'anis kooluugaltummaan galmaa'anii jiraachuu ragaan galmee baqattoota UNHCR ni ibsa. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.